Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, vi er mennesker.
Ja, det er i hvert fald rigtigt.
Ved du, hvordan vi ved det?
Ved jeg, hvordan vi ved det? Jeg svarer nej.
Vi laver fejl.
Ah.
Det er jo det latinske udtryk.
Errare humanum est.
Præcis. Det er menneskeligt at fejle. Ja. Hvad det hedder, jeg sad og kiggede på det i går, og citatet er en sammenskrivning af noget, den romerske filosof og politiske tænker Cicero har sagt. Mm-hmm. Og i det der ligger der jo, at hverken Gud, hvis man tror på ham, eller dyrene, de fejler, fordi ingen af dem de har muligheden for fejl.
Nej, okay.
Gud, han vælger ikke ligesom imellem alle mulige forskellige handlinger. Han gør altid det, der er det bedste, og det sandeste, og det rigtigste. Og for dyrene, de har jo bare det instinktive for sig. Ikke? Men for os mennesker, der er der hele tiden valg. Fordi, som den tyske filosof Martin Heidegger engang sagde, så er der mere mulighed end virkelighed i menneskers liv.
Du taler og taler. Jeg fornemmer, at vi er på vej hen imod, at jeg har sagt noget forkert i sidste uge.
Vi har begge to sagt noget forkert. Og det var bare, jeg vil bare som rammesætte det sådan, så at det, at vi har lavet de fejl, som vi retter lige om et øjeblik, det er jo det selve udtrykket for vores menneskelighed. Ja.
Det gør også til dem, vi er.
Ja, præcis. Spørgsmålet, når man vil gå fejl, det er jo så, hvordan man forholder sig til dem. Ikke?
Ja, okay.
Altså, erkender man det åbenlyst og beder om bod og bedring, eller prøver man at løbe fra det? Og vi skal jo gøre det først.
Ja, det er klart.
Og jeg synes, vi skal starte med din fejl, Jacob.
jeg ved, hvad det er. Altså, der er to mulige, men...
Vi er jo blevet gjort opmærksom på det af gode lyttere af DK Pol. Du anbefalede i sidste uge Nadja Kløvedal Reichs bog om at vokse op med sin far, Ebbe Kløvedal Reich.
Ja, og så fik jeg sagt, at han aldrig stillede op til noget politik.
Ja,
det
var forkert. En interessant partihistorie faktisk har stillet op for det radikale venstre først.
Ja. Og det vidste jeg faktisk godt. Den irriterer mig lidt.
Ja, det vidste man godt. Men faktisk også, og det havde jeg glemt, stillet op for Enhedslisten i 1990, i valg, hvor Enhedslisten ikke.
Det havde jeg også glemt.
Men han har altså været opstillet.
Ja. Således.
Men
du har også lavet en.
Jeg har også lavet en. I sidste uge, der fortalte jeg om den der mærkelige spørgetime, der næsten ikke var der, hvor halvdelen af oppositionen ikke dukkede op. Og det kom til at lyde, tror jeg, som om, at oppositionen ikke gad, eller ikke turde dukke op. Men faktum er, som jeg er blevet gjort opmærksom på, af flere tværpolitisk herunder Pia Olsen Dyhr, så er det en kombination af to ting og et udstående spørgsmål, okay, at de ikke var der. Spørgetimen var blevet rykket frem, altså den kom tidligere, den skulle have været, og det betyder, at den befandt sig lige pludselig i den uge, hvor der er en masse udvalgsrejser, og der er en masse folketingsmedlemmer herunder, selvfølgelig også partiledere, som var ude og rejse.
Ja.
Så spørgsmålet så...
Kunne de have sendt en stedfortræder?
Kunne de have sendt en stedfortræder, fordi det skete under partilederdebatten en uge inden, at Peter Kofod vikarierede for Morten Messerschmidt. Men det var en undtagelse. Men sagen ved det er, nu ligger det på Søren Gades bord, hvorvidt undtagelsen skal blive en regel, altså at man gerne må sende en vikar, når det er. Og hvad kan man sige, for ligesom, et er ligesom at sige noget, der ikke passer, men den rigtige fejl her, det kunne jeg jo godt have undersøgt.
Sådan er det jo tit med fejl.
Ja. Men så er det på plads. Lad os få dagens...
Fremad mod nye nederlag.
Ja, fremad mod nye nederlag. Lad os få dagens orden hurtigt på plads i en ruf, Jakob. Troelsen Poulsen lavede i sidste uge sit sådan, første store partiformandsinterview, og det var i Berlingske Tidende. Og det synes jeg, vi skulle se lidt nærmere på, fordi det her store spørgsmål om, hvorvidt vi befinder os i en ny politisk tid, hvor blokpolitikken er død og færdig, det kommer jo meget an på, hvilket slags parti Venstre er, hvilket slags Venstre vi får de kommende år, hvilket politisk indhold og hvilken partimæssig størrelse. Og det er jo noget af det, som Troels Lund Poulsen...
Og det var det interview, der fik dig til at skrive en analyse i Altinget, hvor følgende sætning indgik... Venstre fester stadig, som om det var 2001, selvom lysstofrøret er tændt, og de fleste gæster er gået hjem.
Ja.
Det grinede jeg fandme af.
Ja, det er jo det der med lysstofrøret. Det er fordi, jeg er jo stor fan af Søren Ulrik Thomsen, og han har altid de der meget gode beskrivelser af lys, forskellige typer af lys, ja. Og det der lys, vi har alle sammen været til den der fest, hvor der er nogen, der har tændt, der, siger det så, ikke? Og så det der lys, det kaster, ikke? Så er al magien væk. Nå, jamen, det skal vi tale om. Og så skal vi jo også tale om ældrereformen, for det her, det var ugen, hvor det langt om længe, efter mange uger med snaser og priming og så videre, endelig er blevet præsenteret i sin helhed. Og, ja. Og lad os lige runde, ja, lad os lige runde
det
igen.
Fordi det er jo sådan noget, synes jeg, når man taler med folk, der interesserer sig for politik, så kan man godt mærke på det der ældreudspil, at der er mange, der kommer og siger, hvad er det substans, eller er det varm luft, ja. Det der udspil? Hvad ja. Synes du? Ja. Og det synes jeg er svært at svare på.
Ja.
Jeg tror lige nu hellere jeg mest til, at det er substans, som stadigvæk indeholder en del luft, der skal fyldes ud. Men lad os lige tale om det også.
Helt sikkert, helt sikkert. Og så nu, hvor vi er ved fejl, og hvordan man forholder sig til dem, så har vi aftalt, Jacob, at lave en liste over de tre største, mest spektakulære, interessante politikerfald, altså skandaler, der har fældet en politiker her, som hisset, vi kan vælge fra den hylde, der hedder verden.
Fedt.
Ja, fedt. Er det ikke det, der er programmet, Jakob?
Det gør vi.
Velkommen til DK Pol. Fluen på væggen, Jakob, i hvilken frugtskål, der nok burde have været tømt i går, har du siddet i den her uge?
Jeg ved ikke, om de har frugtskål, det er, hvor jeg gerne vil hen, men jeg vil godt over til Trump-hovedkvarteret.
Ja.
Vi har jo lovet, at vi lige følger lidt med i USA-valget her, så man ikke behøver at høre de der 800 forskellige podcasts, der er om det der.
Ja.
Og jeg tror, i denne her uge, hvis man skulle vælge et sted at slå ned i USA-valget, så skulle det være i Trump-hovedkvarteret i søndags, mm-hmm. da de sidder der, og de er på X mm-hmm. hele tiden selvfølgelig, fordi noget af tiden er de på Trumps eget Truth Social, men de ved godt, der er flere mennesker over på X, så der er de noget af tiden. Og så opdager de en af deres største støtter, en der hedder Mike Crispy, som er sådan en Trump-elskende podcast-vært.
Mm-hmm.
Han skriver et tweet, eller hvad det nu hedder i dag, et X, fordi der i søndags, der bliver jo spillet semifinalen, kan man sige, i amerikansk fodbold uh-huh. frem mod Super Bowl,
ja.
Som skal spilles næste søndag er finalen. Ikke? Uh-huh. Det var semifinalen.
Ja.
Og pludselig midt under den der semifinale, så skriver han, prøv at høre, jeg kan godt kalde den allerede nu, som man siger på amerikansk. Det bliver Kansas Chiefs, der vinder.
Uh-huh.
De kommer i Super Bowl, Taylor Swift kommer ud i halvlejs-showet og siger, at hun anbefaler at stemme på Joe Biden, mens at hendes kæreste... Travis Kelce står ved hendes side. Travis Kelce, det er jo en af spillerne på Kansas Chiefs, som jo altså er kæreste med Taylor Swift.
Ja.
Så han bruger simpelthen finalen til en konspirationsteori. Hey, det her, det hele, det hedder Biden-kampagnen,
det er rigged.
Har sat op. Det er rigged.
Ja.
Vi ved, hvem der vinder. Og det hele er et plot, de har lavet
for at
snyde med valget igen, ligesom de gjorde sidste gang.
Ja, vildt.
Det er jo vildt.
Hvad vil du gerne sidde og se over i hovedkvarteret?
Ja, jeg er bare super nysgerrig på, om Trump-lejren gav hinanden high fives og sagde, den er fed, den der.
Ja.
Eller om de kiggede lidt forvirret rundt og sagde, at venner, er det den rigtige strategi, det her? At vi lægger os ud med USA's PT absolut populærste person, Taylor Swift. Jeg tror, der er målinger, der viser, at halvdelen af alle amerikanere, mænd og kvinder, unge og gamle, halvdelen af alle amerikanere, definerer sig selv som fans af Taylor Swift.
Mm-hmm.
Hun er vokset ud af countrymusikken, sydstaterne, mm-hmm. Trump-land, ikke? For nogle år siden gjorde klart, at hun ikke er super konservativ. Hun er for eksempel advokerer selv for LGBT-rettigheder og den slags. Men
hun er vores tids Dolly Parton.
Ja, det er hun. Og mere til, fordi i vores tid bliver man bare større, end man gjorde i Dolly Partons tid.
Ja. Men det er i USA, tror jeg. Ja. Så det er hende, jeg vil sammenligne hende med, fordi Dolly også ligesom rækker ud over så mange, alt det, der ellers skiller amerikanerne, det kan hun nå ind over.
Ja. Ja. Og jeg synes bare, det er spændende, det der med, at det er nu en god strategi.
Ja.
Altså, og det er jo helt klart, at i Biden-lejren, de elsker det, fordi det er jo deres vådeste drøm, det er med en 80-årig præsidentkandidat, der vil knap nok kunne holde sig vågen i en hel Taylor Swift-koncert, ikke? Altså at få hendes anbefaling, det er noget af det bedste, der kunne ske for dem.
Ja, og så er selvfølgelig også, at Super Bowl er jo... det er jo nærmest det som en form for civil religion i, ja, ja, i USA. Ikke? Selv reklamerne i pausen, ja, ja, bliver der analyseret på. Og, ja.
Så den gode nyhed er jo næste søndag der, fordi den bliver altid spillet midt om natten dansk tid, og den gode nyhed er så næste søndag der, 11. februar. Man behøver sådan set ikke at blive op om natten, fordi vi ved allerede nu, at det bliver Kansas Chiefs, der, okay, der slår 49ers i finalen. Det kan være, at blive op alligevel. Vi får,
ja,
se. Ja. Nå, det vil jeg godt have set. Hvor vil du gerne?
Jamen, jeg måske lidt, min flue er måske delvis blevet smækket af en fluesmækker, men det er fordi, jeg vil gerne flyve lidt rundt imellem Washington og Élysée-palæet, Kansleramt, og selvfølgelig også, altså der den var blevet smækket, var nede i Bruxelles, der har været topmøde her i den her uge. Fordi jeg vil gerne have set reaktionerne i ansigterne på præsidenterne og premierminister, statsminister, deres rådgiver, udenrigsminister måske også, da de nyeste prognoser på Ruslands økonomi fra IMF landet, fordi IMF forudser...
Jeg troede, du var i gang med noget Orbán, men
nej,
okay, avanceret.
Nej, ja, avanceret. Det, IMF anslår, at Ruslands økonomi vil vokse med 2,6% i år. Mm. Det er jo i vores tid ret høje vækstrater, for, hvis man ikke er Kina. Mm. Og det vil jo sige, altså det er jo ovenpå alle de sanktioner, vi har gennemført. Altså ideen var jo, synes jeg, da vi indførte dem, masser af teorier om, at Ruslands økonomi simpelthen ville knække.
Ja.
Og det er også sådan, man tænker, har tænkt sanktioner enten, ja, som noget, der kunne, ja, kunne forhindre krig, eller være et våben i krig. Man har kaldt sanktioner the economic weapon.
Problemet med den formodning var jo, at den russiske økonomi, det har vi lært, hvis vi ikke vidste i forvejen, ikke er ligesom de vestlige landes økonomier, altså en aktiemarkedsbaseret økonomi. Mm. Det er en økonomi, der er baseret på råstofindtægter, ja, som staten kontrollerer 100%.
Og Putin havde opsparet en enorm valutareserve i dollar, ja, efter finanskrisen. Men jeg synes også, det stiller jo spørgsmål med vores håndtering af Ukraine-krigen. Fordi noget af forklaringen på, at den russiske økonomi klarer sig godt, det er jo, at den har omstillet sig til det, man kalder en kriseøkonomi. Okay. Det vil sige, at det offentlige forbrug bare buller derudaf, fordi at staten bruger mange penge på våben og soldater og så videre. Ikke? Men spørgsmålet er jo, det har vi jo ikke gjort. Vi behandler, det er måske lige groft nok, men dog alligevel, vi behandler det lidt som form for udviklingsbistand. Altså det vil sige, vi vil gerne give penge, hvis der er overskud i forhold til de politiske mål, vi gerne vil indfri i øvrigt, altså velfærd og så videre. Sådan har vi det også i Danmark. Vi vil gerne give penge. Opbakningen er stor, men det øjeblik, at det sådan ligesom går ind og skulle koste noget for alvor, altså at der bliver ikke nogen sundhedsreform i år, eller ikke nogen ældre, de ældre får det ikke bedre, eller hvad det nu måtte være, fordi vi skal støtte Ukraine. Den der, det trade-off, det vil vi stadigvæk ikke lave. Og spørgsmålet er, om vi stadigvæk kan sige, at vi bakker ukrainerne op fuldt og helt, og deres frihed er vores frihed, og alt det der. Og så have den form for ordning på det. Men nu, altså, der er jo blevet aftalt ekstra penge nede i...
Nu fik de deres penge, fordi Orbán valgte ikke at lave et show i Bruxelles. Han mødte op, og ifølge de rapporter, man har kunnet læse, så blev han også udtalt for heftig armvridning i timerne, hele aftenen og natten op til topmødet, hvor forskellige mødte ham i hans hotelsuite og gav ham opkald og forklarede ham, hvor god en idé det ville være, hvis han...
Jeg tror også, politikere havde historier om, at hvis han ikke markede ret, så vil alle de øvrige EU-ledere og alle mulige andre trash-talk den ungarske økonomi, og dermed ligesom, det er også en form for sanktion, kan du sige, man troede med der, ikke?
Ja. Og hvilket jo er sjovt, fordi der har været så mange grunde til at gå til hårdt angreb på Ungarn for alt det, Orbán har gjort. Men lige her var der jo sådan set bare tale, kan man sige, om en regulær politisk uenighed. Ja. Altså det er jo sådan set, det er jo sådan set ikke ulovligt at mene, at man skal stoppe støtten til Ukraine. Mm. Det er bare politik.
Ja. Ja. Så det var min flue.
Ja, okay. Mm. Spændende.
Lad os kaste os over ældrereformen, Jacob.
Lad os gøre det.
Vi tager lige en lille breaker, som der hedder, en lille pause, og så vender vi tilbage med det.
Og det er jo det, vi har blandet blod på. Og derfor bliver prøven på det her selvfølgelig også, når I kommer om et år, eller to, eller tre, og peger på, at her er der en eller anden nullermand, der ligger på et eller andet plejehjem. At vi så har, kan man sige, mod til at sige, at det er ikke vores nullermand. Altså, fordi hvis ikke vi har det, så får vi jo ikke skabt den her frisættelse.
Ja, Jacob, her er det udenrigsminister og mister samfundsingeniør Lars Løkke Rasmussen, der skærer helt ind til kernen i den der ældrereform, der nu, efter et par ugers kampagne og setup and reveal og alt det der, endelig er blevet fremlagt.
Og kernen er? det er ikke Hans Nullermand.
Det er ikke Hans Nullermand. De fleste, synes jeg, er enige om, at idéerne er gode, at udspillet er seriøst arbejde. Mm. Aktørerne de forskellige steder, kommuner og hvor det nu har været, har haft indflydelse. De er blevet det, man på moderne dansk kalder stakeholders. Altså de har aktier i, at det her skal blive til noget, og det skal blive godt. Det hele handler om hvad kan man sige, udformning af nye vilkår for de gamle, hvor den enkelte skal have mere frit valg, både hvad angår den service, man skal have, og hvorfra offentligt, privat eller selvejende institution, hvorfra den skal komme. Men der er jo, så vi kan se, ligesom to hovedspørgsmål, som du også lagde op til i indledning. Bliver det her overhovedet virkelighed? Altså, kommer der de her forandringer? Og nummer to, bliver det i det hele taget en startskud til en helt ny måde at organisere dansk velfærd på? Mette Frederiksen formulerede det negativt, at det her var et opgør med new public management.
Ja, det skal vi lige snakke lidt om. Ja. Men i forhold til det første, bliver det overhovedet til noget, så tror jeg, en af de vigtige ting at have med, når man kigger på, om den her ældrereform bliver stor og kommer til at have betydning. Det er det, som flere medier, også vores egen gode kolleger på Altinget, vores gode kolleger på Mandag Morgen, har skrevet om i denne her uge, nemlig det med, at det er i hvert fald nødt til også at omfatte sundhedsdelen. Mm-hmm. Og det her, det er et ældreudspil, hvor det hele sundhedsdelen ikke er taget med. Ja. Og det er også, jeg tror, det var beskæftigelseschefen i Næstved Kommune, som også er formand for de kommunale velfærdschefer, som var ude i Altinget at sige, at det var med hans øjne et af de store huller i reformudspillet. Og grunden til det er jo, at sundhedsudgifterne er så enorme. Altså, mandag morgen havde nogle ret vilde tal. 10% af befolkningen står for 79% af det samlede forbrug af sundheds- og plejeydelser i Danmark.
Wow.
Altså, 10% står for 80% af udgifterne.
Ja.
Og halvdelen af de 10%, det er ældre, det er personer over 65 år.
Mm-hmm.
Og tilsvarende, bare 1% af befolkningen står faktisk for næsten en tredjedel af forbruget.
Wow.
Og det er jo selvfølgelig i høj grad sundhedsdrevet.
Mm-hmm.
Og derfor så kan man sige, indtil sundhedsdelen bliver tænkt med, så bliver det nok svært for alvor at frigøre midler. Og der ligger jo regeringens sundhedskommission, som kommer her om nogle måneder, og så først bagefter vil der komme, vil der komme politik ud af det. Og det var både Mette Frederiksen og Lars Løkke jo sådan set åbne om på pressemødet, hvor de også sagde, jamen altså, vi kan jo bare ikke sidde og vente på det hele, så kommer vi aldrig i gang. Så som sagt, nu starter vi her, ikke også? Men det synes jeg er en meget vigtig ting at have med.
Mm-hmm.
Og på samme måde, når det gælder det her med tilsyn, som jo er en af regeringens vigtige påstande eller håb i denne her reform, det er, at ved at mindske og effektivisere tilsynsopgaven, man skal fjerne alle de kommunale tilsyn, fjerne det statslige tilsyn og lave et nyt, mere effektivt, så vil man spilde mindre tid, altså også hos dem, der skal tilses, fordi det tager jo lang tid at tage imod et tilsyn og vise, hvad man har gjort og alt sådan noget.
Ja.
Og der gælder lidt det samme, at selvom man fjerner tilsynene på ældreområdet, så findes de stadigvæk på sundhedsområdet, og det vil stadigvæk være tidskrævende. Så igen der, jeg tror i hvert fald, den der sammenhæng til sundhedsvæsenet, det betyder ikke, at ældrereformen nødvendigvis er varm luft, eller at det ikke kan komme til at virke, men det kan ikke komme til at virke uden at spille sammen med det andet.
Nej, og det har jo også, så vidt jeg har forstået, været lidt en armlægning i regeringsledelsen, om de to ting skulle tænke sammen fra begyndelsen af, eller ej. Og der bliver der så skåret... Ja, så vidt jeg har forstået, har Sofie Løde kæmpet for, at de ting skulle tænkes sammen. Men så, det var jo lidt det, de også stod og sagde på pressemødet, vi spillede klip fra her. At det bliver for stort. Ja. Altså, at det bliver for omfattende, og derfor er man ligesom nødt til at starte i noget, hvor man kan sige, man bygger jo til dels oven på en masse, altså der er masser af frit valg, og der er masser af faste teams, og alle de ting, man gerne vil lave, det findes allerede. Så man prøver ligesom at bygge oven på et system, der allerede var i udvikling, men noget, som man jo også gør, det er, at man piller ældre politikken ud af serviceloven, og ligesom gør det til sit eget selvstændige område.
Ja. Men grunden til, at det også er vigtigt, det er jo også, fordi jeg synes, nogle af de der ting, der har været sagt om, at når først ældreplejen bliver sat fri, så kan sosuen eller hjemmehjælperen selv vælge, om man vil give den ældre et bad, eller sidde og spille kort, eller ordne den ældres hår, eller negle, eller sådan noget.
Ja.
Og det kan man, det skaber nogle billeder, man kan se for sig.
Ja.
Men realiteten er jo, som de der tal, vi talte om før, viste, at der er en meget stor gruppe af ældre, hvor valget ikke er at sidde og få lavet pænt hår, eller spille kanasta med sosuen. Altså, det er nogle andre ting, de har brug for, som er mere tidskrævende, og som man ikke bare kan trylle væk.
Jeg gjorde jo, du er kommet, Jacob, med det bedste råd til journalister her, i hvert fald til mig, i journalistisk råd til mig, nemlig læs papiret.
Læs papiret.
Ja, så jeg satte mig ned i går og læste ældreudspillet fra start til slut. Og det en måde ligesom at nærme sig på, hvad der er på spil her, det er jo faktisk i retorikken, i den måde, det her udspil er skrevet på.
Nå, hvordan det?
Jamen, det er jo formuleret direkte til den ældre, og direkte til medarbejderne, frontmedarbejderne derude. Det er sådan en, du kan lige få et citat her. Helhedspleje skal være det bærende princip for ældreplejen i Danmark. Det betyder, at du skal kunne bestemme mere selv, og det skal i højere grad end i dag være en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i dit hjem. Det er jo sådan en, det er en service-retorik.
Tror de, at de sidder ude på plejehjemmene og læser ældreudspillet?
Nej, men jeg ser det egentlig på en lidt anden måde. Altså, fordi det er en service-retorik, som du jo kender, når du køber, du ved, din internetopkobling.
Ja, eller det er skrevet et firma, der sælger noget til en kunde.
Ja, en service, du ligesom kan få. Ikke? Ja, præcis. Og det vil sige, det er jo, på retorisk niveau er det jo en forandring af den ældre fra at være en patient eller en klient med rettigheder, så er det til en forbruger, der skal være tilfreds med sin vare. Og det vil sige, altså den del af New Public Management eller konkurrencestat, eller hvad vi nu vil kalde det, det har man ikke lavet om på. Det er jo en måde at tænke velfærd på, som Anders Fogh Rasmussen især introducerede, han er statsminister, forestillingen om, at velfærd er på en eller anden måde en vare, du har købt med din skattebillet. Præcis. Og at vi er at kigge på borgeren, ikke som en borger med rettigheder, men en forbruger, som måske har nogle forbrugerrettigheder, men i hvert fald skal være tilfreds med sin vare. Det var et syn, især på sundhedspolitikken, som kom ind med Anders Fogh Rasmussen i nålerne. Og det er jo også i den ånd, at helhedspleje, det betyder, at man i stedet for sådan en masse enkeltstående services, der kan være separate leverandører til offentlige og private, hvad det måtte være, så sælger man en hel pakke af løsninger til én leverandør. Og på den ene side er det noget, der skal gøre det private marked stærkere. Det er de især glade for over i Venstre, som du sagde. Det er også det, der skal gøre, at byråkratiet bliver mindre, fordi det, nu skal du ikke ligesom over, og først skal man visiteres til hver enkelt ting, du ved. Ja. Bade, rollator.
Har man ret til A, har man ret til B, har man ret til C. Nu bliver det i stedet, at man har ret, groft sagt, til pakke 1, 2 eller 3.
Præcis.
Og så indgår der nogle ting i den.
Så er der det der med, hvordan bliver den ældre så tilfreds? Altså, hvordan skal ældreforbrugeren vide, om det er godt nok? Og sådan som det ligesom er præsenteret, så er det jo ikke ud fra specifikke rettigheder. Vi skal jo ikke ret mange år tilbage, før at Socialdemokratiet blandt andet jo slog sig op på ret til bad 2 gange om ugen. At det vel ligesom var måden at gå ind i det her på. Det er blevet mere uklart og sådan lidt psykologisk, og der sådan, man kunne kalde det Potter-Stewart-reglen. Potter Stewart var højesteretsdommer i USA, da de skulle forholde sig til, om porno var beskyttet af ytringsfriheden eller ej. Det mente han ikke, det var. Og så var det spørgsmålet, hvornår er noget porno, og hvornår er noget ikke porno. Og så sagde han, you know it when you see it, ikke? Og det er lidt det, der er på en eller anden måde, men pointen med det er, synes jeg, det er, at når den ældre selv har været med til at bestemme, hvad det er for nogle, hvad der skal laves i dag, hvad der skal laves i næste uge, hvad for nogle services, delservices skal jeg have, så bliver den ældre også ansvarliggjort for, hvad det er for en service, den får, ikke? Han får, hun får. Og det samme gælder jo på medarbejderniveauet. I har selv aftalt det. Det er den der decentralisering af det. Det er, at man decentraliserer ansvaret for, hvad det er, du får, helt ud til den modtageren af den der service.
Det skal
service.
Gøre det muligt for Lars Løkke og fremtidige folketingsmedlemmer at sige, det er ikke vores nullermand.
Præcis. Og det er jo, hvad kan man sige, det synes jeg bare er, det er interessant, fordi i hvert fald en teori om velfærd. Hvordan bliver velfærd legitimt? Altså, hvordan støtter vi op om det med vores skattebillet? Det formulerede ham, der hedder Justa Esping Andersen, i en analyse, ikke som noget, han foreslog, men som en analyse. Det, han siger, det er, velfærd, en velfærdsstat bliver legitim, når den leverer services, til, som den brede middelklasse opfatter som højeste standard. Og det er det problem, som jo rammer, det er jo, at forventningerne til, hvad der er højeste standard, det vokser med det generelle velstandsniveau, det vokser med den service, du modtager alle mulige andre steder.
Det var Søren Ravner, jeg talte om for et par uger siden, det her bom-mål-effekten.
Og det er jo klart, hvis den følelse af, at du skuffede forventninger, kan du politisere. Skuffede forventninger kan gøre, at du siger, så gider jeg slet ikke støtte op om det. Og den her, det er jo her, det, der er i den her ældrereform, det er en form for management af de her forventninger, fordi hvis du selv har været med til at bestemme, og du selv har medansvar for, hvad det er for en service, så, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet hårdt, du brokker dig mindre.
Ja, det er sikkert rigtigt.
Så det er et forsøg på at navigere i det der.
Ja. Jeg synes, det der med at gøre den ældre til en kunde i en velfærdsbutik er meget centralt, og derfor synes jeg også, at i præsentationen er det noget af det, der slog mig som mest varm luft, om man vil. Man kunne også kalde det populisme. Det var det, Mette Frederiksen sagde om, at det her, det var et opgør med den nidkære kontrol, de alt for mange tilsynsbesøg og skemaer, som alt sammen er blevet stablet over på hinanden. På den måde, sagde Mette Frederiksen, er det et opgør med den new public management og 30 års overstyring af den nære velfærd, vi har set. Mm. Det synes jeg, altså, for det første, så er det jo ikke det, der sker. Fordi som du lige har påpeget, så er det jo faktisk en fortsættelse af new public management, det her på mange måder, nemlig en form for effektivisering af systemet. Mm. Altså man effektiviserer tilsynene, så man kan nå mere på kortere tid, sådan set. Og for det andet, så må man jo bare sige, og det er jo ikke for at sige, at offentlig styring ikke tit har slået fejl eller er gået over gevind. Det har der været masser af eksempler på, men det er vel new public management, der overhovedet har skabt det råderum i samfundsøkonomien, som gør, at vi står et godt sted.
Selvfølgelig. Men jeg tror virkelig meget på, at det her med, og det er jo så, det er jo det store spørgsmål om det der, man kan Christiansborg holde sig væk, når der er, nu siger det, lad os løbe, når nogen har fundet en nullermand, men det er jo de der skandaler af dårlig pleje. Ja. Kan den der måde ligesom at have decentraliseret ansvaret ud, altså til syvende og sidst, næsten bebrejde den individuelle, så må du skifte leverandør, hvis du er utilfreds med, hvordan det foregår, så må du skifte. Kan Christiansborg lade være med det? For det lykkes jo også noget, vi har konkurreret. Han siger, at vores partikonkurrence har vi indimellem brugt det her med at sige, jamen, så må Christiansborg på spil i et enkelt plejehjem. Det har været en del af partikonkurrencen om regeringsmagten. Kan de lade være? Og der synes jeg altså bare, altså prøv bare at se på Nordic Waste. Der har politikerne været der med som et søm. Især Socialdemokratiet har været der som et søm. Og hele spørgsmålet om, hvad har man egentlig tænkt sig at gøre ved det helt præcist? Og man kan jo se, at Venstre også meldte sig ind i den her konge, at her til er ikke længere, vi kan ikke hæfte på den der måde der. Kan de lade være med det? Ja, det kan de, så længe de sidder i regering sammen, Socialdemokratiet og Venstre, men kan de også, hvis de ikke gør? Det er jo et åbent spørgsmål, men der synes jeg så dog, at det må man jo sige. Det siger Lykke, det siger Mette Frederiksen også. Det er et åbent spørgsmål.
Ja, og det bliver en vigtig ting, og inden vi når dertil, så kan man sige, så kommer den næste store, vigtige ting. Nu har vi snakket om, at vi skal have sundhedsområdet med, men det kommer også, når det her det bliver fremlagt som rigtig lovtekst, fordi der bliver det jo mere konkret. Hvornår er det så, den ældre kan klage over noget, og hvad kan man klage over?
Og til hvem?
Og til hvem? Ja. Og når de ting står klart, så får vi en ny runde på, hvad denne her ældrereform kommer til at betyde.
Men jeg har ikke sådan et behov for at være sådan 1000 kunstner, der går rundt og råber og skriger og laver alle mulige sjove ting for at påkalde mig opmærksomhed. Jeg bliver jo nødt til at være tro mod mig selv.
Ja, her er det Truelsund Poulsen, der fortæller, at han ikke er en 1000 kunstner, der vil gøre hvad som helst for opmærksomhed. Og jeg tænkte, at vi skulle tale lidt om Truelsund Poulsen og hvilken slags kunstner han så er, fordi noget opmærksomhed bliver han jo nødt til at få. Det er jo en væsentlig del af jobbeskrivelsen, når man er partiformand. Og i weekend, der gjorde han jo noget af det med et langt interview i Berlingske Tidende. Det første i, hvad man må gå ud fra, sådan er egentlig rækken af sådan nogle klassiske formandsinterview, hvor vælgerne skal blive mere bekendt med ham, hans syn på sig selv, og jo især, hvilket slags venstre man kan forvente under hans ledelse. Ja. Dit takeaway, Jacob?
Jamen et par stykker, jeg blev mærke i, inden vi kommer til det, som du skrev den gode analyse om, det var, at jeg synes jo, at han også indirekte kommer til at sige meget om sig selv, og også om det forløb, som fører til Jakob Ellemanns afgang faktisk, fordi at Troels Lund, han siger jo selv i interviewet faktisk, at han kalder sig selv sådan, han siger, sådan nogle arketyper som mig, der er lidt arbejdsskadet af at vokse op i ungdomspolitik, og det siger han sådan i kontekst af, om han er meget brutal, ikke? Mm-hmm. Og hvor han så siger, han synes jo ikke, han er brutal, men han takler det igennem, som han siger, og så er der et citat, som jeg alligevel lige læste et par gange, hvor han siger, jeg vil ikke i et forsøg på at ændre nogens opfattelse af mig, blive kastreret fra den ene dag til den anden, for at ende som Skjold Hansen i Matador, der til sidst bare er helt passiv og apatisk.
Au. Ja, hvem er Skjold Hansen?
det er den bløde Troels Lund her.
Ja, altså, ja.
Det synes jeg var interessant, og det koblede jeg også med noget andet, han sagde, hvor han siger, at at en af grundene til, at han gennem årene har kunnet være meget lojal over for skiftende formænd i Venstre, det er hans eget udtryk, enormt lojal over for skiftende formænd i Venstre, det er, at han vitterlig ikke så sig selv som formand. Mm-hmm. Men det ændrede sig, da han var vikar for Jakob Ellemann.
Ja.
Der så han pludselig, han kunne samle folketingsgruppen, han kunne skabe enighed, han kunne faktisk godt klare det. Og det rejser jo spørgsmålet om, hvad var det egentlig, der skete, da Jakob Ellemann kom tilbage? Ikke? Altså, vi har ham her, der ikke vil kastreres, og som takler igennem. Mm-hmm. Og pludselig kunne han godt se sig selv som formand. Så jeg tænkte, måske skal historieskrivningen om Jakob Ellemanns afgang, måske skal den om ikke så lang tid til at skrives om.
Ja, det kan jo også være, at... at Jakob Ellemann gør, hvad mange politikere gør.
Det gør sådan.
Skriver en bog med hans udlægning af tingene.
Præcis. Ja.
Nå, jeg lader mærke til to ting i det der interview. Altså, Jakob Ellemann, han sluttede det sidste store interview, Jakob Ellemann gav.
Det var det, hvor han gik i rette med Anders Fogh.
Ja, der undsagde han den der, det vi har lært at kalde hjort-doktrinen, der går ud på, at der ikke må være en mærkbar forskel i velfærdspolitikken mellem Socialdemokratiet og Venstre, mens at man skulle forsøge at lave den der forskel på udlændingepolitikken. Han afsagde sig ligesom det der. Og i det her interview, der er de to ting, Troels Lund fremhæver, at Venstre skal være, det er, at vi skal være bedre på velfærdspolitikken. Vi skal blive velfærdsparti i vælgernes øjne.
Troværdig for børnefamilien på Østerbro, han siger.
Og så som han siger på sådan en lidt sjov formulering, det er ikke sidste gang, vi har snakket om udlænding og integrationspolitik. Ja. Ikke? Det vil sige, at han underskriver Hjort-doktrinen i fuld offentlighed på ny, efter den tidligere formand, apropos, havde lagt den i graven. Ikke?
Han nævner jo også Anders Fogh som sit forbillede i artiklen, siger, han var arbejdsnarkoman, og det er jeg også.
Troels Lund Poulsen kom jo ind, da Anders Fogh Rasmussens store valg der i 2001. Ikke?
Ja.
Og jeg synes jo bare, at når man så ligesom forholder sig til Hjort-doktrinen og siger, ligesom, jamen, altså, hvor godt har den egentlig virket for Venstre? Vi ved jo godt, at Venstre har tabt det. De tabte valget i 19, de tabte i den grad også valget i 22. Og så kunne man ligesom sige, at det er så lidt en ny ting, det der med, at Hjort-doktrinen ikke har virket. Jeg tror, vi har talt om det før. Hjort-doktrinen skulle tre ting. Den skulle give et stort Venstre, den skulle give de borgerlige regeringsmagten et samarbejde med yderste højre, og derigennem en Venstre statsminister.
Mm.
Og de tre præmisser er faktisk ikke blevet opfyldt på én gang siden 2005-valget. I 2007 der er der hele det der spil omkring Ny Alliance, hvor flertallet lige pludselig er væk i nogle uger. Det blev så, der kollapsede Ny Alliance, så, og så kom VKO-flertallet tilbage. I 2011 tabte man jo til Helle Thorning-Schmidt, selvom Venstre fik et fint valg.
Og 2015 fik de et dårligt valg, men vandt regeringsparti.
Præcis. Ikke? Der er Venstre ikke størst længere i blå blok. Og så er der så 19 og 22 valget, hvor det heller ikke. Så det er næsten 20 år siden, at den der Hjort-doktrin rigtig har fungeret. Og når Ellemann sagde, at vi skal væk fra det der, så var det jo et eller andet sted ud fra en erkendelse af, at den gamle model ikke virker mere. Og der synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, at Troels Lund Poulsen så tydeligt ligesom på en eller anden måde siger, at vi skal tilbage til Foghs formular, hvor man tænker, jamen tiden er jo simpelthen gået. Og det er jo fordi, det er jo klart, Venstre vil gerne have ro på bagsmækken. Og det, når man taler med Venstrefolk, så er det de er glade for, der er kommet med Troels Lund Poulsen. De synes, han er en god formand, han inddrager folketingsgruppen, alt det der. Så det er jo ligesom det ene. På den anden side, så er det der med, at Venstre skal jo vokse.
Mm.
13%-valget var et katastrofevalg i deres øjne, ikke? Altså,
nu ligger de under 10.
Ja, i hvert fald i vores mål ligger de under 10. Voxmeter har dem lige over 10. Jeg tror, at man kan nok gå ud fra. De ligger på 10%. Ja. Og det er fint nok lige nu. Men tiden er jo knap.
Mm.
Altså, apropos ældrereformen, det er jo først noget, der kommer til at virke om et par år, at man begynder at kunne mærke noget. De skattelettelser, man har fået, hvor store er de lige? Er det noget folk? Er det noget, der virkelig rykker noget? Det tvivler jeg på egentlig. Mm. Så spørgsmålet er, ligesom, der er to retninger ligesom i det her. Det der, jeg er fint nok med ro, men der skal jo noget nyt. Der skal tænkes noget nyt. Der skal gøres noget nyt.
Og hvad skulle han gøre til?
Jamen, det ved jeg ikke, men jeg lagde mærke til det her interview, det er, at han kommer igennem et meget langt interview om fremtidens Venstre, uden at nævne klimapolitik og grøn omstilling med så meget som et ord.
Ja, det var ret vildt.
Og når han siger, at vi skal være noget for børnefamilien på Østerbro, så skal man sige, altså byvenstre, den del af Venstre, de opfatter jo klima som fuldstændig afgørende. Og jeg ved jo godt, hvorfor han ikke vil snakke om det. Det er fordi, at landbruget, det backbone, de 10%, der er tilbage, er jo tæt på landbruget, og der er det her år, det har vi også talt om, CO2-afgift inden sommer. Jeg går ud fra, at Svarudvalget kommer i næste uge eller næste uge igen med deres modeller. Og så kommer alt det der med kvælstof og vandrammedirektiv.
Men det må være et udtryk for, at Troels Lund har blikket rettet mod Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne, som der han skal hente sin vækst.
Ja, og på en eller anden måde jeg stadigvæk opfatter konkurrencen med Socialdemokratiet om, du ved, at kunne stå på, på det, man samlet set kunne kalde tryghedsdagsordenen. Jamen, det er det, man gerne vil ind i. Det kan også, det har noget for sig, den analyse. Men problemet i mine øjne er, at kan du gøre det inden en regering med Socialdemokratiet? Fordi apropos den der ældre reform, ikke? Der er jo virkelig meget venstrepolitik i det. Ja. Det er deres frisættelsestankerne og alt det der, men det er jo blevet Mette Frederiksen, der er blevet afsender på det, fordi de største, de taler først, de taler mest. Hun har en meget højere gennemslagskraft.
Ja, og Lars Løkke taler om det med større passion, end Troels Lund gør. Det må man bare sige.
Det må man bare sige.
Men så er der en anden ting i det, noget som Thomas Larsen også var inde på i en kommentar i Altinget den her uge, hvor han beskriver, hvor travlt Troels Lund har som forsvarsminister, og siger, hvornår er det egentlig, at han skal have tid til at være venstreformand og få partiet til at vokse.
Ja.
Det kombineret med en meget interessant ting i den nye opinionsmåling, som du også lige har skrevet om i Altinget. Jeg hæftede mig ved, 15% af vælgerne ved faktisk ikke, hvem Troels Lund Poulsen er.
Ja.
Nu talte vi om i sidste uge, at nogle af kandidaterne til Europaparlamentet var ukendte. Jeg tror, Socialdemokratiets spidskandidat, Christel Schaldemose, der var 50%, der ikke kendte hende. Men den omvendte historie der er jo altså, at 50% af vælgerne faktisk godt kender hende. Ikke?
Ja.
15% af vælgerne alligevel, der ikke ved, hvem Venstres formand er. Det er ikke det bedste udgangspunkt for heller at skabe den vækst.
Kombineret med, at 25% ikke ved, hvad de skal synes om ham. Ja. Har du et positivt eller negativt indtryk?
They don't know.
Man kan selvfølgelig se det som at sige, okay, der er muligheder her for Troels Lund, fordi der er simpelthen mange, der simpelthen ikke har, i metaforisk forstand, rystet hånd med Troels Lund. Men det er jo selvfølgelig også et problem, at det er jo kun 1% af vælgerne, der ikke ved, hvem Mette Frederiksen er, og kun 1% af vælgerne, der ikke ved, hvem Lars Løkke er. Ikke? Altså, når du står i sådan en tremandsband, så er det jo et spørgsmål, om du kan have den attitude, som vi lagde ud med der fra interviewet, og sige, jamen jeg er ikke en, der gør alt muligt for at få opmærksomhed. Altså, der skal i hvert fald nok flyttes lidt på viljen til at træde i karakter offentligt. Ja, Jacob, fejl og konsekvenserne af fejl. Vi har aftalt at lave en liste over de mest bemærkelsesværdige politikere fald, lidt inspireret af Ringsted-borgmester Henrik Hvidsten, der måtte trække sig i den her uge, eller var det lige i slutningen af sidste uge, på ryggen af en MeToo-sag.
Ja, det må man jo sige, det var det jo. Han havde været til Kommunaløkonomisk Forum oppe i Aalborg. Jeg var der selv.
Ja.
Og nede i kælderen, hvor der var bar og dans til sidst, havde han jo så været nærgående over for, viste sig ikke bare én, men to deltagere ved mødet, og det endte med at blive for meget for partifællerne tilbage i Ringsted.
Ja. Hvad det hedder, og lidt sådan inspireret af det, vil vi så kigge på hvad der får en politiker til at falde, og hvordan de faldet.
Altså, fordi som jeg hørte sagen i begyndelsen, tænkte jeg, at jeg synes, det satte nye standarder for, altså undskyld, jeg siger det, hvor lidt der skal til, før man kan falde på en MeToo-sag. Fordi de første versioner, jeg hørte af det, så var det noget med, at han havde været ude at danse med en, og på vej tilbage havde han så givet hende et klap bag i, da de satte sig ned eller et eller andet. Men da jeg så fik læst mig ind på det, så var det jo lidt mere end det. Han havde åbenbart været temmelig nærgående over længere tid, taget nogen på lårene, det var mere end en.
Mm-hmm.
Og der lå også en gammel sag fra nogle år siden med en video, hvor han havde været på diskotek i Ringsted, og måske været lidt nærgående over for nogen, der var markant yngre end ham selv. Så samlet set var der måske en pakke, der man kan sige, at til sidst var det dråben, der fik bæret til at flyde over i forhold til, om de kunne have tillid til, at han kunne være, hvad skal man sige, så tillidsvækkende, som man jo skal være som politiker. Ja.
Det er jo også, nu er det jo politik, og hvad skal man sige, nogle gange bliver ting jo også brugt, altså, til at det er jo nulsumsspil politik.
Ja.
Han har vel ligesom indset, at han havde ikke længere opbakning, og nu, vi ved jo ikke, hvad der kan være foregået og andre diskussioner i den forbindelse. Der er i hvert fald kommet en anden.
Men da vi snakkede om det tidligere på ugen, så snakkede vi jo lidt om at vi så lidt forskelligt på det i forhold til, du sagde noget med, at efter ironiens tidsalder, så kommer, hvad var det, du sagde?
Ja, den der alvorlighed der. Jeg tror faktisk, jeg har undervejs lidt et eksempel på, hvad det kan være. Men der er ingen tvivl om, at vi har fået en anden etik. Og det kan være interessant at fundere lidt over, hvorfor har vi egentlig fået det? Altså, et er, om den er rigtig eller forkert, men noget andet, hvordan er det egentlig kommet dertil, at vi på relativt få år, er der kommet en meget en sensitivitet, men også en meget hård konsekvens af noget, som vi jo for ikke så mange år siden ville sige, nej, det er ikke så godt, og det må du hellere lade være med, og så var man ligesom kommet videre. Hvad er det, der er sket der? Det kan jeg godt synes er lidt interessant.
Ja, men også fordi jeg også tænkte på det der med, hvor blev kristendom af alt det her? Ja. Den handler om tilgivelse.
Ja, ja, klart. Den er der er ikke, man solidariserer sig ikke. Man siger ikke, vi har alle sammen... Vi er alle syndere, og derfor så er det godt at tilgive, fordi sådan noget. Nej, det, der er vi et andet sted i dag.
Nå, men med den lange indflyvning, så skal vi jo til det. Og jeg vil godt sige, at sidste uge skammede jeg mig lidt over at have et all-male panel i min liste. Ja. Kun mænd på listen.
Jamen,
lad mig bare sige det med det samme. Det har jeg også i denne her.
Er det rigtigt?
Men okay. Fordi jeg har bevæget mig lidt ned af den der vej, der hedder MeToo og sexskandaler, og der bliver det altså lidt manddomineret, jeg er ked af at sige.
Ja, det er måske en point i sig selv.
Skal jeg starte med træerne?
Ja.
Jeg starter nede i Køge med daværende byrådsmedlem Anders Møller, som i 1997 kom i vælten, da han kiggede ind igennem et kikhul nede i svømmehallen ind til solarieafdelingen, hvor at nøgne kvinder lå og tog sol.
Ja.
Han var faktisk samtidig chef for kulturudvalget, og dermed faktisk chef for både svømmehallen og solariet, hvor han stod og kiggede ind. Det indbragte ham en bøde for 800 kroner, men apropos tiderne, der skifter, han blev siddende i byrådet, og kort efter blev han jo faktisk valgt ind i Folketinget.
No.
Og han blev også genvalgt til byrådet i øvrigt som nummer et på Venstres liste efter det her.
Uh-huh.
Og da han så kom i Folketinget, så gik det lidt galt for Anders Møller igen, fordi så opstod der en sexchikane-sag med hans daværende sekretær,
uh-huh.
som simpelthen gik så langt, at den endte i retten i et gensidigt injuriesøgsmål, som Anders Møller tabte.
Hold da.
Og da han så tabte sagen i byretten, der udtalte han, jeg vil gå tilbage til mit kontor, lukke døren for pressen og tage mig en stor fadøl.
Wow. Vildt.
Ja. Sådan sluttede det, Anders Møller.
Okay. Ja. Den var god. Jeg synes, det var en lidt svær opgave, faktisk.
Ja, det var
ikke?
Det også. Og
så tænkte jeg ligesom, at jeg er gået lidt mindre efter det spektakulære, og så mere efter nogle typer falder for en til at tænke på det, der vi taler om faktisk i starten. Vil det være sket i dag?
Okay.
Enten i værre eller i bedre retning.
Mm-hmm.
Jimmy Starr.
Ja, Jimmy.
Mange år i socialdemokratisk folketingsmedlem, og vel en slags DR-klinod for sin radio. Ja. Han havde det der Spørg Olivia.
Ja, han lavede
og Sio 413, tror jeg også, han var en del. Han indstiller sin politiske karriere i 1994, efter det kommer frem. Han har begået butikstyveri. Han har stjålet en is og en pakke tyggegummi. Og det er jo et eksempel på, hvad kan man sige, den omvendte bagatelgrænse, eller hvad man skal. Altså, det er så småt, at det på en eller anden måde bliver for pinligt og for moralsk anløbende, eller hvad det er, man så skal formulere det. Altså, det er tyveriet i handling som sig selv. Det er ikke noget stort, det er noget helt småt. Han kunne uden problemer have betalt for, jeg ved ikke, hvad det har kostet i 94, men det koster meget mere end 20 kroner. Det var en det synes jeg er spektakulært. Vil det være sket i dag? Jeg tror godt, du kunne have sagt, det er jeg ked af, og det var en fejl, og jeg...
Ja, det tror jeg også, og i dag er der så mange betalt selvkasser, som man sikkert kunne have argumenteret for, at han bare havde glemt eller noget, men der... Der er tingene vendt om, ikke også? Altså, Anders Møller blev genvalgt, det var han med sikkerhed ikke blevet i dag, men Jimmy Starr røg ud, det kunne godt være, at han ikke var røget ud
i dag. Ja, og når man tager trang af, hvor folkelig en figur
Men det spillede måske også med, at han var sådan en slags forbillede for børnene. Altså måske han spillede med i den hårde, relativt hårde dom, der blev ham til dels.
Ja. Ja. Mm.
Min nummer to, der skal vi til USA. Der skal vi til en politiker, der hedder Anthony Weiner. Kan du huske ham?
Ja, The Weiner.
Altså først måtte
han også valgt nogen, hvor der bare ingen vej tilbage er, ikke? Altså det chokerende er, at de ikke selv har tænkt, okay, jeg laver noget andet.
Det er en af de vilde. Altså først, altså jeg måtte have ham med, fordi jeg har faktisk mødt Weiner. Altså der sker jo det først, at i 2011 må han forlade efter hårdt pres repræsentanternes hus. Altså han er valgt ind i kongressen i Washington. Mm-hmm. Men han havde jo sendt billeder af det, vi kan kalde egne kropsdele til forskellige kvinder. Og et af dem var, han ved en fejl kom til at poste på Twitter, og inden han nåede slet det, var der altså en eller anden journalist, der havde opfanget det, og så røg det, så røg det ud i medierne. Og det er selvfølgelig ekstra sjovt, fordi han hedder Weiner, og det er jo på amerikansk slang for det mandlige kønsorgan.
Ja.
Så det hele var lidt grotesk. Nå, men det sker, Og det er allerede pikant, fordi hans hustru var en meget fremstående og talentfuld ung politiker, eller politisk operatør, som hed Huma Abedin, og som arbejdede for Hillary Clinton. Og
ja,
sådan noget.
Ja.
Det var meget pikant alt sammen. I 2013, mm-hmm. og dengang var jeg jo korrespondent i USA, der forsøgte han så at vende tilbage og blive borgmester i New York. Og jeg var til sådan en valgmøde, mens feltet stadigvæk var på, tror jeg, 5-6-7 kandidater, der ville være borgmester i New York.
Ja.
Og til det der valgmøde, der var bare ingen tvivl om, hvem der var stjernen i lokalet. Altså, de skulle alle sammen præsentere sig. Jeg kan huske, at så sad de ved sådan en langbord, og en efter en fremsagde de deres kedelige visioner for New York. Og da det så blev Wieners tur, så rejste han sig op og gik hen foran bordet og mm-hmm. holdt en brandtale.
Ja.
Og det var så tydeligt, hvem der ville vinde det der race der.
Ja.
Og det ville han også have gjort, tror jeg, han ville være blevet New Yorks borgmester, hvis ikke han havde sendt nye billeder.
Ja.
Denne her gang under pseudonymet Carlos Danger.
Nej. Ja.
Og så endte det jo faktisk i ren tragedie for Wiener, fordi så måtte han jo så også melde sig ud af det race der.
Ja.
Og så kom det nogle år senere frem, at han faktisk også havde siddet og udvekslet billeder og andre ting med en, som var 15 år, og som han vidste kun var 15 år. Så Wiener, han endte faktisk 18 måneder i fængsel.
Wow. Ja.
For sin manglende evne til at styre telefonen.
Ja, wow.
Ja,
vildt sag. Ja. Nå, men, jeg har en kvinde på her.
Ja.
Henriette Kjær.
Ja.
Hun var jo konservativ minister i nullerne. Hun var shooting star jo, blev ligesom jo anset for at være en af de mulige, der ligesom kunne genskabe storhed for det konservative
folkeparti. Ja, de var også en tre kronprinsesser, kan man sige, Gitte Seeberg, Henriette Kjær og Lene Espersen. Ikke?
Og ja, på tider, der har ændret sig, de blev jo uden problemer i den almene presse kaldt for kylle, pylle og rylle.
Sådan gjorde man.
Det var jo helt forfærdeligt. Ja. Nå, hun falder af to omgange. I 2005 som minister, og så igen i 2011 som politisk ordfører for TV. Og begge gange er det, fordi hendes mand, der har været daværende pressechef i det konservative, han havde rod i sin økonomi, ubetalte regninger. Han blev faktisk i 2012 dømt for dokumentfalsk og bedrageri i Østre Landsret.
Ja, fra sit private konsulentfirma, tror jeg nok, ikke?
Ja. Det store spørgsmål, synes jeg lidt der, altså det var det her med, at det var jo hendes mand, der havde lavet havde det været nødvendigt i dag, at hun var trådt af? Du har også haft eksempler fra Norge, hvor der også har været, hvor manden har...
Sige den. Borgerlige leder i Norge, Anna Solberg, kæmper jo stadigvæk for sit politiske liv på grund af mandens aktiehandler.
Ja, præcis. Men det sidder man altså ligesom... Det kan selvfølgelig også være det, at jeg tror også, at hun sagde engang, at hun var nødt til ligesom at vende hjem og ligesom have fokus på familien. Men det der med, at det har jeg sådan lidt... Altså, hun var jo på mange måder jo lidt et offer for... Det var ikke hende, der havde gjort noget galt.
Nej,
på, i hvert fald ikke ifølge, hvad vi ved. Det synes jeg også er interessant at tænke lidt over. Vil det være sket? Havde man gjort det på samme måde i dag?
Ja. Mm? Altså, du har valgt sådan nogen, som man godt kan tænke lidt over. Jeg har bare valgt nogen, der er lidt spektakulære.
Ja, og som er bare sådan, du ved, jeg glæder mig faktisk lidt til Ida, fordi Wiener, den kunne også have været Ida, vil jeg
sige. Ej, vi har en, der kan slå den.
Okay,
en, kan slå
jamen kom ind.
Jamen, vi skal til Ungarn, og vi skal til Bruxelles.
Mm-hmm.
Du kan huske sagen, det er ikke så mange år siden. Det var midt under corona. Og der var jo restriktioner, og i Belgien var de endnu hårdere end i Danmark. Der var forsamlingsforbud, man måtte simpelthen ingenting.
Ja,
altså, der var jo nærmest udgangsforbud i Belgien. Ikke?
Det var der.
Det var væsentligt hårdere restriktioner.
Cykelrytterne blev dømt for at ligge ude på landvejen og træne.
Ja, lige præcis. Ja. Og midt under det her udgangsforbud, der sker så det, at en ungarsk politiker fra partiet Fidesz, som er Viktor Orbáns parti, mm-hmm. meget, meget nationalkonservativ parti, politiker, der hedder Josef, jeg aner ikke, hvordan man udtaler det, Sajer,
mm-hmm.
Han, og som har været med til at skrive Fidesz' partiprogram, altså fysisk været med til at skrive det, og det er jo et partiprogram, der blandt andet går hårdt til angreb på homoseksuelles rettigheder. Det er jo meget skadeligt for nationen.
Okay, ja.
Han opholder sig simpelthen i en homoseksklub med 25 andre mænd, og de har ikke ret meget tøj på, da politiet kommer. Faktisk ingenting, som en af medarrangørerne sagde. De blev bedt om at vise ID-kort, og han sagde, hvordan skulle vi være i stand til at vise ID-kort? Vi havde ikke engang underbukser på.
Ja.
Okay. Men da det sker, der gør Josef Sejer altså det, at han hopper ud af vinduet og kravler ned af nedløbsrøret i et forsøg på at slippe væk fra belgisk politi.
Wow.
Men det lykkedes ikke.
Nej.
Og han måtte så også forlade Europaparlamentet og melde sig ud af politik, fordi den gik alligevel ikke hjem i Ungarn at være offentligt homoseksuel, når man havde skrevet det partiprogram, som man havde.
Nej.
Så der kan man sige løn som fortjener.
Ja, det må man nok se. Ja. Okay. Min etter, Flemming Opfeldt.
Ja.
Medlem af Folketinget for Venstre er to omgange.
Mange først år i byrådsmedlem i Farum.
Ja, og borgmester faktisk, da Peter Brixtofte var i sit korte stint som skatteminister.
Ja, så afløste han det.
Ja. Ja. Jeg sad der i 90'erne i Folketinget og blev valgt ind igen på ryggen af 2001 valget der, hvor Venstre ja. Kom over 30. Var på mange måder en, sådan en klassisk Venstre politiker. Lidt anonym, lidt grå, men jo også med nogle stærke principper. Mm-hmm. Han går imod folketingsgruppen i 2003 og stemmer for et forslag om homoseksuels ret til adoption, hvilket gjorde, at det, der dengang hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, det der er LGBT plus Danmark, gav ham den der pris,
hedder Årets
Laks. Årets Laks i 2003. Men det hele grundstøder, da han i 2004 må forlade folketingspolitik efter en anklage om, at han har haft sex med en dreng på 13 år.
Wow.
En anklage, der voksede til i alt 7 punkter, hvor han blandt andet skulle have brugt sin alder og erfaring til at forføre 3 drenge over 15 til 6. Noget, der dengang i nullerne betragtet som sådan lidt altmodisk og en sjældenhed, den der forførerparagrafen, tror jeg, det hedder. Men i dag er jo det, vi kalder grooming. Mm. Han blev ikke dømt for det, men han fik 4 måneders betinget fængsel for forholdet til den 13-årige. Okay. Og han fastholdt opfældt, at han havde været i god tro, fordi drengen havde trakt, at han var over 15. Og det var dommeren på sådan vis enig i, men sagde, at opfældt måtte, altså, ligesom, han måtte have tænkt sig om. Han skulle have tænkt sig om, og derfor så fik han 4 måneders betinget fængsel. Den sag, tror jeg, var blevet meget værre i dag.
Hvordan kunne den have blevet værre?
Altså, jeg tror, han har fået en hård dom, for det første. Man har jo ændret hele, som vi sagde, det der forhold til grooming. Jeg tror, at pressetrykket havde været, det var stort dengang, men det havde været meget mere. Det havde været med øgenavne, det havde været, den havde fået fuld. Jeg tror altså, at man var blevet offentligt, forkastet, eller hvad man skal sige. Ja. Ikke? Og det interessante, som vi også taler, eller noget af det interessante, det vi taler om i starten, hvad er egentlig drivkraften i den der, i den forandring? Og mit gæt er, Jacob, at vi har fået en meget mere psykologisk selvforståelse. Altså, vi forstår os selv ud fra sådan nogle spørgsmål om traumer. Altså, vi er blevet bevidste om vores at vi kan have traumer, få traumer, at oplevelser kan være traumatiserende. Derfor bliver det et spørgsmål om, hvad har du af forsvarsmekanismer, hvad har du af væren for ikke at blive traumatiseret? Mm. Og det er der, magt mellem mennesker bliver interessant. Det er der, man siger, at den overordnede, det kan være erfaring, det kan være alder, det kan være positionen på arbejdspladsen. Det kan selv være også det her i forhold mellem mænd og kvinder. Psykisk vold er jo for eksempel også, det er jo noget, du kan blive dømt for i dag, det er jo også ret nyt. Det er jo det der med, at fordi manden er fysisk stærkere, så kan hans ord og hans måde at være på virke mere troende end den anden vej, rundt. Ikke? Der har vi fået en opmærksomhed, en følsomhed for, at den underordnede i sådan nogle relationer, hvor man kan blive traumatiseret, også selvom man måske selv har spillet med, eller hvad det nu måtte være, de skal beskyttes. Ja. Det tror jeg er mit svar.
Jamen, det er jo tvivlsomt rigtigt, men som bare er nødt til at tage med det andet element, der også har ændret sig, det er jo sociale medier.
Ja.
Altså, det var opfældt helt, at det skete 5 år før, at vi fik Facebook, ikke? Altså, fordi at det er klart, at sociale medier har også gjort, at folkedomstolen nu ikke er en gang i døgnet, når Ekstrabladet udkommer, men er 24 timer i døgnet på alle mulige kanaler, hvor alle mennesker er. Ikke?
Ja. Det er i hvert fald, jeg synes, det er et utroligt interessant spørgsmål. Ja. Hvad kan man sige? Ikke, altså, men fordi, hvor, det er jo virkelig et omslag. Mm. Tænk på Jeppe Kofods sag. Altså, dengang var det sådan, at det var ikke så godt, men var det nu så slemt? Det var altså holdningen dengang.
Altså, prøv at høre, altså, og han, Berlingske chefredaktør dengang gik til forsvar for Jeppe Kofod og sagde, nu måtte moralpolitiet pakke sammen.
Ja. Og der kan man ligesom sige, der er en helt anden holdning til det i dag. Og det synes jeg er i hvert fald interessant at beskæftige sig med. Hvad har, om det har været, jeg mener på mange måder, det er for det gode, at der er kommet en ny etik ind. Mm. Men hvorfor den er kommet, hvordan den er kommet, det synes jeg er spændende. Jakob, det var endnu en uge, der er gået. Det er lidt som om det der med, at tempoet i dansk politik er blevet sænket. Det faktisk er lykkedes i den her omgang. Den eneste vejsidebombe, jeg lige kan se for mig, det er jo, hvis Mette Frederiksen alligevel får tilbudt og siger ja til en topstilling i EU. Snakken er relativt død i Danmark, men den cirkulerer jo for fuld tryk nede i Bruxelles. Politico havde en lang artikel, hvor Mette Frederiksens navn dukker op som rådspræsident. Mm. Mm. Men indtil da, Jakob, hvad står din weekend på?
Indtil da. Den står på noget, der ikke indebærer hverken rådspræsidenter eller vejsidebomber, håber jeg. Den står på en lille flytning. En af to hjemmeboende børn skal flytte fra i weekenden her. Ikke så langt væk, men alligevel lige en kilometer væk.
Jo.
Det frigør 20 kvadratmeter hjemme i lejligheden, som jo kan bruges til noget, men som jo også efterlader
et tomrum. Ja. Ja. Jeg gruer for den dag.
Ja.
Hvad skal du bruge i de 20 kvadratmeter? Møder du det?
Ja, det er et meget åbent spørgsmål, fordi det er jo sådan set det bedste børneværelse i lejligheden, så man kunne tro, at den yngste ville erobre det straks, men det ligger også lidt længere væk fra vores soveværelse, så jeg tror måske, der lige går lidt tid, før der bliver rykket ind der. Så jeg har lige måske et par år med rum, der kan bruges til noget andet.
Ja, jeg tænker, du ved, at få home trainer og så sådan en vifte, altså så du kan koble en racercykel på, og så sidde og træne indendør, når det regner.
Du vil simpelthen stille en racercykel derhen. Hvorfor, overrasker du mig bare gang på gang?
Det er det. Mm. Nå.
Hvad skal du lave?
Jeg skal på skitur med mine børn til Isaberg i Sverige.
Jeg troede slet ikke, du var sådan en skitur.
Nej, men vi har aldrig stået. Altså, jeg har lidt. Altså, jeg endte min karriere som alpin skiløber med et brækket kravben i Lillehammer. Men mine børn har aldrig prøvet det, og de går jo i klasse med nogen, der...
Esben the Eagle, som vi
siger. De har aldrig prøvet det før.
Nå.
Og nu tænker jeg, nu tager vi op til svenskerne og ser, om de er hjemme, og så får vi prøvet det, og så får vi se, hvad stemningen er.
Her er det spørgsmål, der allerede nu kan forudsige, om den der tur bliver en succes.
Ja, ja.
Det er, har du bestilt skiskole?
Nej.
Det kommer ikke til at gå godt.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, forældre kan ikke lære deres børn at stå på ski. Det ender galt. Men hvis man tvinger dem i nogle timer i skiskole, så får de lige nogle fundamentals af en eller anden sød svensk eller norsk skilærer, og så kører det derfra.
Men det kan jo være, at man kan melde sig til. Det var ikke en del af bestillingslisten, da jeg trykkede.
Det er mit råd.
Der er nogen, der har haft et andet råd, nemlig podcast-redaktør Mads Olsen.
Ja,
han anbefalede ikke. Altså, det var bare at kaste dem ud på det, og så må de ligesom lære det selv. Så der er ligesom...
Okay, vi får se, hvad der sker.
Vi får se, hvad der sker.
Om i næste uge.
Anbefalinger, Jacob. Har du en banger med den her gang?
Ja, det synes jeg på en måde. Det var en, som jeg lidt meldte ind allerede sidste uge, fordi at siden vi så sidst, har jeg læst Martin Krasniks nye bog. Uh-huh. En smal bro over afgrunden. Har du fået læst den?
Nej.
Nej, okay. Nå, men det kan jeg så varmt anbefale dig at gøre. Mm. Det er en virkelig god bog, synes jeg. Virkelig, virkelig god bog.
Og det er irriterende, at han bare lige skriver sådan en bog, ikke?
Mega irriterende. Min datter, en af de hjemmefraflyttede, skrev også til mig, altså kan det virkelig være rigtigt, at han har skrevet en bog om det der krig mellem Israel og Hamas allerede? Hvordan kan han have nået det?
Ja.
Det ikke
han har jo fuldtidsjob ved siden af, jo.
Ja. Nå, men det er i hvert fald lykkedes ham, og man kan sige, det lykkedes godt, synes jeg. Det virker bestemt ikke som venstrehåndsarbejde. Det er jo også meget personlig bog, og den bygger også på nogle klummer og kommentarer, som Martin Krasnik har skrevet i Weekendavisen, men det er ligesom bearbejdet sammen til noget, der også er en sammenhængende bog.
Mm-hmm.
Og den er jo, kan man sige kort, et desperat jødisk råb om hjælp, faktisk. Ja. Og det synes jeg er meget rørende og meget overbevisende. Mm-hmm. Og for en som mig, der ikke har nogle direkte forbindelser til det jødiske samfund i Danmark eller andre steder, så var det en øjenåbner at blive lukket med ind i det af en som Krasnik, som også selv, tror jeg, det skriver han igennem sit liv, har haft et ambivalent forhold til det, i perioder har holdt sig væk fra det, og nu er gået ind i det igen. Altså, det er jo det, som også var fremme i nogle af de interviews, han har givet om, at hans børn går i den jødiske fodboldklub og sådan noget. Det kan man godt som en, der ikke er en del af det miljø, tænke, hvorfor går dine børn også i? Hvorfor spiller de ikke bare hen i B93 eller et eller andet? Ikke? Men det giver ligesom mening.
Ja.
Synes jeg, når man læser bogen...
Det er et civilsamfund.
Det er et civilsamfund.
Ja.
Og bogen er jo også et kampskrift og en lærebog om zionismen, som jeg blev klogere af.
Mm-hmm.
Og så er den ikke mindst en opfordring til fred.
Ja.
Og det er jo ikke så udbredt i de her dage. Og det er ikke, fordi Krasnik lægger fingrene imellem. Han er meget hård i sin karakteristik og sin angreb på især venstrefløjen og de venstre intellektuelle, som han synes på en meget naiv måde allierer sig med den palæstinensiske sag, på en måde, der i hans øjne, hvad enten det er bevidst eller ej, også bliver til en slags antisemitisme. Og der er han allerede inde i noget, der jo er meget giftigt.
Ja.
Jeg opfordrer til, at man læser det og læser hans argumenter i hvert fald. Og så synes jeg, han slutter meget, meget rammende af med at sige, at at folk i vestlige lande er ramt af deres egen identitetspolitiske feber i en sådan grad, at de er ude af stand til at se nuanceret på en konflikt, som foregår så langt væk, og som ikke har noget med dem selv at gøre. Ja. Og det, synes jeg, rammer hovedet på sømmet i forhold til den Israel-Palæstina-debat, vi har haft herhjemme, at den er blevet læst ind i alle mulige hjemlige slagsmål, så det er ligesom om, at den har mistet forbindelsen til det, der rent faktisk foregår.
Det er, synes jeg også, er en af de der ting, der er sket. Men det er, at det sker jo igen og igen, synes jeg, at der sker noget stort ude i verden, og den måde, der spiller medierne, synes jeg også, en til tider uheldig rolle, med at, ligesom, at det skal, så skal det oversættes til en dansk værdikamp og en dansk positionering, før vi ligesom kan have noget med det at gøre, og det bliver, slagvåben i en intern dansk diskussion. Det synes jeg simpelthen er for provincielt.
Ja. Mm. God bog. En smal bro over afgrunden. Mm-hmm. Den er værd at læse.
Fedt.
Hvad har du med til os?
Jamen, altså, synes du, at vi går nok med Cowboy Hat?
Nej.
Det gør vi ikke, vel?
Det gør vi ikke. Jeg har lige købt billetter til en dejlig Cowboy Hat-koncert i november.
Men har du en?
Om jeg har en Cowboy Hat?
Ja. Du kunne godt have en.
Ja, jeg er sgu lidt tvivl, om jeg har den endnu, men jeg har i hvert fald haft.
Ja.
Og det siger jo også noget om, hvor tit jeg går med.
Ja, altså det bør vi gøre noget. Vent til, at jeg anbefaler en tv-serie. Der hedder Yellowstone. Den er jo påbegyndt for nogle år siden, men den har simpelthen været gemt væk på den der Showtime-kanal, en streamingtjeneste, som nu i hvert fald kom på Netflix samtlige sæsoner. Det er simpelthen den bedste underlødige tv-serie.
Den bedste underlødige tv-serie?
Ja, okay. Med Kevin Costner i den absolute hovedrolle. Og jeg elsker Kevin Costner. Han har jo lavet nogle helt forfærdelige film. Waterworld, The Postman. Men han har eddermame også lavet nogle fantastiske film.
Du siger Waterworld, den kan vi godt nok. Så har vi den gang.
13 Days om Cuba-krisen og The Untouchables og A Perfect World. Og sådan. Jeg synes, han er. Det er en såkaldt neo-western, og der er en meget klar sådan, henvisning til den tv, som vi også har talt om her, nemlig Dallas. Det foregår på en range, hvor Kevin Costner han spiller John Dutton, der prøver både at bremse udviklingen og redde sin range og holde sammen på sin familie, som også kæmper for magt og deres eget liv og alt muligt andet. Ikke? Og så vender fortiden jo hævngærigt tilbage, både den familiemæssige, men også den amerikanske historie, forholdet til indianerne. Og så er det jo sådan en serie, den er jo udtrykt, tror jeg, for sådan en altså det, der bærer den stemning i den, er jo sådan en længsel efter en tabt maskulinitet. Cowboy-livet, kvæget, der skal flyttes, hestene, der skal man rider på, det konkrete liv med et formål og et arbejde, tror jeg, der kan afsluttes. Det tænker jeg meget på. Der er evige billeder af køer, der bliver flyttet fra en mark til en anden mark, og der kan man sige, der er ikke så meget social anerkendelse, forbundet med det. Det er ligesom, enten er de flyttet, eller også er de ikke flyttet. Ikke? Og så selvfølgelig det mandlige fællesskab.
Hvor langt er du kommet ind?
Jeg er kommet til midt inde i, tror jeg, anden sæson. Der er også politik i handling. Der er politikere med, der er et politisk. Altså, du ved, det handler også om, hvordan man kan udnytte det politiske system. Men jeg tror, politikdelen af det er den der længsel der. Der ligger i den.
Jeg skulle lige til at gå i gang med den anden dag, og så opdagede jeg tror, det er 5 sæsoner eller sådan noget, så gik jeg sådan en lille smule træt. Du siger, man skal gå i gang?
Nej, der er fart på. På den måde er den moderne. Men altså, det er en fed serie.
Fedt.
Mm. Jakob, tak for den her gang.
Ja, tak for nu.
Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Og som altid, tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Vi er stolte af at være med på din vej til en analyse af politik. Denne gang har Altingets podcast-zar Mads Olsen produceret episoden, og det har han gjort, som Romario skruede mål for Barcelona i 90'erne, med en særlig blanding af minimalisme og øne. Vi spillede klip fra TV2 og DR. Mit navn er Esben Schøring, og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.